Pues nos.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Pois, Manuel, hoxe damoste a benvida con esa voz tan suxerente, non porque esteas de cumpleanos. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Contanos, por qué? Por qué esa voz? Por qué ese tema musical? Por qué esa música para arrancar hoxe este espazo, cousas de hoxe, precisamente?
Pois porque celebramos un aniversario, o que acontece é que non é nin o meu, nin o do presidente, que a quen ía dedicada esa interpretación era a John Fitzgerald Kennedy, o que fora presidente dos Estados Unidos de América, senón que ese parabéns para ti ou aniversario feliz tiña que ter como destinataria nesta xornada a quen o canta, a quen o interpreta, que é Marilyn Monroe, a célebre, famosa actriz estadounidense, quen, por desgraza, non o pode festexar porque, malia que esta é a data do seu nacemento, morreu aí xa máis de 50 anos, morreu moi nova, cando tiña tan só 36 anos de idade, inda así o seu mito permanece, porque iso foi o que foi Marilyn Monroe, para além da actriz destacada nos anos 50 en Estados Unidos, converteuse tamén nun mito non só de Hollywood, senón da cultura popular do século XX, a encarnación perfecta do que se habería coñecer dende aquela como sex symbol, símbolo sexual, e tamén unha icona pop da cultura popular, que para iso a retratou de tal modo Andy Warhol. Marilyn Monroe nacía en Los Ángeles, nos Estados Unidos, o día 1 de xuño do ano 1926, xa que logo nesta xornada conmemórase o 90 aniversario do seu nacemento, máis se invertimos aos cifras do ano do seu nacemento, danos o 1962, que foi o ano no que finaba, un día 5 de agosto, insisto, con 36 anos de idade tan só.
É certo, é curioso, non? Que tantos anos, tantas décadas despois do seu falecemento, esta muller chega a resultar tan atractiva en torno a múltiples comentarios, todo o que a rodea está un pouco enmascarado polo misterio.
Sí, o certo é que, para além de toda a mitomanía que xurdiu alrededor da Monroe e das circunstancias da súa morte, que se discutiron durante moito tempo, o certo é que Marilyn, como icona, segue presente porque, eu dicía, eu creo que foi tal vez a primeira ou máis importante sex symbol da época dourada de, ou dunha das épocas máis vizosas do cine estadounidense, e iso consolidou unha certa imaxe do que tiña que ser un símbolo sexual, e esa é unha imaxe que se foi reproducindo, e aínda hoxe en día, tantos anos despois, varias décadas despois, se sigue replicando frecuentemente. É curioso como outras artistas, xa non só actrices que viñeron despois dela, senón intérpretes musicais, por exemplo, botaron man da icónica figura de Marilyn, representada pois por unha gran voluptuosidade, pola suxerencia, a suxestión no modo do vestir, con vestidos escotados, sombreiros o aire, eses labios encarnados, a melena o peiteado, unha melena curta de cor platino. Esa é unha imaxe que se foi reproducindo, non? Co paso do tempo, e que moitas outras mulleres adoptaron. De feito, eu vin estes días co gallo co gallo da, do aniversario, uh-huh. do 90 aniversario de Marilyn. Varias coleccións de imaxes onde se ven a mulleres actuais que de algún modo se quixeron retratar en algún momento da súa carreira da mesma forma que Marilyn, como facéndolle un homenaxe. Pois non o sei, hai exemplos como, por exemplo, o que nos pode resultar máis familiar hoxendía, que en certo modo recolleu a testemunha de Marilyn Monroe, que é Scarlett Johansson, unha das actrices máis de moda no cine mundial, que, por exemplo, para unha campaña de Dolce Gabbana recente dun perfume, aparecía pues, prácticamente transportada en Marilyn Monroe, unha xeada melena curta e platino, pois que tamén pois adoptou en algún momento dado pois Nicole Kidman ou Paris Hilton, non, xa dentro de outro tipo de estrelas, ou se xa queremos ir baixando no escalafón e indo máis ao chusero, pois aquí máis preto de nós a propia Ana Obregón, non, a quen vimos nalgúnha vez que outra pois con melena curta platino retratándose vestido vaporoso, pois imitando algún dos momentos célebres de Marilyn Monroe. Ela creo iso a imaxe do que era a bomba sexual, a muller explosiva, e iso é o que quedou no coñecemento popular, pero por suposto detrás diso está a propia vida de Marilyn e o seu talento como intérprete, o seu traballo nas películas que fora pois de todo o rebumbio que supoñen os paparazzi, o papel cuché, a crónica rosa, dos seus amores e desamores, dos seus matrimonios fallidos, das circunstancias da súa morte, pois tamén é o que hai que ter en conta, que Marilyn Monroe, aínda que se fale de mulleres obxecto, foi algo máis que un obxecto, foi tamén unha intérprete de categoría, claro.
É unha imaxe icónica, como dís, agora nos contarás máis polo miúdo a súa vida, pero tamén favoreceu moito, non, a engrandecer ese mito todas as amizades que a rodeaban, o propio pois Kennedy, como vimos de escoitar, tamén hai quen a vencellou coa mafia, todo iso, imagino que o tes por aí, non?
Sí, porque ela foi a unha personaxe central no Hollywood, na cultura estadounidense naqueles anos 50. Entón, cando, o igual que acontece coas moscas e a luz, cando hai un obxecto que refulxe, un elemento, digamos, que refulxe, que alumea máis cos demais, todos van atraídos cara a esa luz. E iso pasou arredor de Marilyn Monroe, con quen quixeron traballar e compartiron por rodaxe as máis grandes estrelas do cine do momento, máis que, como ti dís, pois tamén acabou relacionándose pois con as altas esferas, como podería ser o presidente JFK, a quen lle dedicaba aquel aniversario feliz que escoitábamos ao comezo. Claro, din o ruxo, contábase na época que o mellor aquela felicitación era especialmente privada porque falábase de que pudera ter un afer con Kennedy, un afer que non só tería con John Fitzgerald, senón tamén con Robert, co irmán do asasinado presidente, pois con Robert Kennedy. Falábase no seu momento de que Marilyn tivera relacións cos dous. Tamén, pois, igual que lle pasou a outras figuras do momento, como podía ser Sinatra, pois en certos ambientes selectos, pois por ali tamén operaban as canles mafiosas en Estados Unidos, e foron escenarios que Marilyn pois tamén frecuentou. Mais, eu creo que dá boa prova do atractivo universal que era quen de concitar, o feito de que os seus tres matrimonios fosen con persoas tan diferentes a priori. Tivo un primeiro matrimonio xa moi nova, cun policía, un matrimonio de xuventude que non foi a ningures, acabou frustrado a xiña, sobre todo cando ela comezou a traballar de modelo, algo que o seu marido non vía con bons ollos, por iso acabou deixando para perseguir a súa carreira, como primeiro como modelo e despois como como actriz, chamábase James Doherty, con el casara Marilyn cando tiña apenas 16 anos. Sendo xa unha muller famosa, cara a finais da década dos 40, iniciou o seu romance, posterior casamento cunha lenda, noutra categoría, que é a do mundo do deporte, que era o xogador de béisbol dos New York Yankees, Joe DiMaggio, un DiMaggio de quen se divorciaría tamén o pouco tempo, quen con todo seguiu namando toda a súa vida, porque diz que tres veces a semana, logo do pasamento de Marilyn, DiMaggio enviaba ramos de flores brancas, de rosas brancas, sí, ao lugar onde está soterrada Marilyn Monroe. E, finalmente, outro terceiro matrimonio, que tamén acabaría frustrado a xiña, co dramaturgo, co escritor Arthur Miller, non? Que claro, representa un mundo moi diferente a de Joe DiMaggio, un dos autores máis famosos tamén a mediados do século XX en Estados Unidos, e que en certo modo tamén lle permitiu pois relacionarse pois co mundo da cultura do seu momento, e a través de todas esas vicisitudes sentimentais pois tamén a propia Marilyn persoalmente foi medrando, foi amosando inquedanzas diversas. Pasou de ser unha modesta modelo no inicio da súa carreira a acabar sendo ela mesma productora cinematográfica que animou a realización conxunto cos grandes estudios de importantes películas nas que ela participou tamén, claro.
E insistimos, todo iso nunha vida moi, moi breve, 36 anos.
Sí, 36 anos. A vida de Marilyn faibó pues un pouco aquilo que tamén se dixo de James Dean, non? De vive deprisa e deixa un fermoso cadáver. A bofé que o de Marilyn podía ser o máis fermoso dos cadáveres, baites. Penso que o do animal máis formoso do mundo creo que se dixo de Ava Gardner, pero Marilyn tamén mereceu alcumes que ainda hoxe perduran, non? Como a ambición loira, que por certo, antes eu cando falaba das que remedaron un pouco a estética de Marilyn, pues, aí está Madonna, non? Por suposto, tamén a cantante quen tamén en algún momento pues, adoptou ese alcume da ambición loira. O caso é que Marilyn tivo unha vida, non sabemos se de algún modo as vicisitudes da súa vida e da súa infancia precipitarían tamén un final tan abrupto e trágico, pero a súa non foi unha vida sinxela. Ela naceu nun matrimonio xa roto, a súa nai ficara e separarase antes de tela ela do pai de Marilyn, un noruegués chamado Edward Mortensen. Marilyn Monroe é un alcume artístico, en realidade o seu nome é Norma Jean Mortensen, un apelido, o de Mortensen, o do pai, que abandonou a súa nai, que ela cambiou a xiña en canto puido polo apelido Baker, que era o apelido da súa nai, chamada Gladys Baker. Ben, Norma Jean Baker tuvo unha infancia pois tráxica, lamentable, no sentido de que a nai, cando ela era unha nena, pois sufriu unha crise nerviosa, tivo que abandonar a Marilyn, deixou-na na custodia da súa mellor amiga, pero esta muller, que ficou como tutora dela, logo averíase mudar dende a costa oeste dos Estados Unidos a outro lugar, fixo a súa propia vida. Logo Marilyn tivo que ser dada en adopción, pasou por varias familias que a acolleron e a tutelaron, pero en unhas circunstancias terribles, porque Marilyn ten contado, así queda registrado en biografías dela, que foi violada até en dúas ocasións, sendo aínda unha rapaza de apenas 12 anos, por algúns dos homes das familias que a acolleron. En parte iso precipitaría o matrimonio aquel que referíamos cun policía local, con James Doherty, cando era moi nova, cando tiña apenas 16 anos. Era a oportunidade que ela tiña de buscar unha emancipación, unha liberación, deixar de estar pasando de fogar de acollida en fogar de acollida ou ter que acabar nun orfelinato. Foi así como consumou aquel primer matrimonio que non durou, en parte dicía, porque o home foi á guerra, ela comezou a traballar nunha fábrica de munición. No ano 1943 un fotógrafo a retrata traballando naquela factoría de municións chamada Radio Plane. Aquela fotografía de Norma Jean Baker faise famosa, comeza a circular polas axencias de representación. Unha fotografía na que, por certo, custa moitísimo identificar a Marilyn Monroe loira platino que coñecíamos, porque a cor do seu cabelo era escuro e as súas faccións, que sexa pola maquillaxe ou o vestido que levaba naquel momento, que era de operaria, non se corresponde, non, co que todos debuxamos como rostro de Marilyn Monroe. O caso, aquela foto fixo fortuna, aí lle choveron os contratos de publicidade, firmou pequenos contratos tamén con produtoras cinematográficas nas que comezaría a rodar papéis secundarios, pero que cada vez ian chamando máis e máis atención, ata que foi aumentando o seu prestixio entre a nómina dos estudios de Hollywood e os realizadores, que comezaron a contar con ela xa para papéis protagonistas. Entre medias, unha sesión de fotos para a revista Playboy, pro número inaugural da revista Playboy, nas que en cuxas páxinas Marilyn ocupou o póster central cunha imaxe despregable, un espido hoxe en día convertido como lendario, no que todavía vemos a Norma Jean, máis que a Marilyn Monroe. Mais iso, comezou un ascenso meteórico en moi pouquiños anos, pois rodando longametraxes pois que pasarían xa a historia do cine, filmes pues, por exemplo, como Niágara, como A Tentación Vive en Riba, como Bus Stop, ou non sei, por suposto, os cabaleiros prefiren as loiras, non? Tal vez o seu papel máis celebrado, canda Jacqueline estou confundindo con Sayas e o Tolo, ¿no?, que é a película a que me refería de Billy Wilder con Jack Lemmon e Tony Curtis. Pero, en fin, todas as obras fundamentais na historia do cinema estadounidense que a fixeron unha figura lendaria.
Moitos porán en dúbida a súa cualidade, non? A súa calidade como actriz, pero con todo hai que dicir que fixo carreira.
Sí, ¿no? Ademais, ela traballou cos mellores realizadores, Cukor, Preminger, Billy Wilder, traballou con Laurence Olivier, todos acabaron reclamando os seus servizos, por suposto por ser a actriz máis popular do momento, e se influía, mas tamén porque ela, que ao principio era dunha formación precaria, tomouse en serio a súa profesión, sobre todo cando se xuntou con Arthur Miller e formouse ao longo da súa carreira, formouse xa cando xa era figura no Actors Studio para perfeccionar os seus talentos dramáticos. É certo que se explotou ao longo da súa carreira a faceta que se adoitaría relacionar co fenómeno das loiras tontas, tal vez porque ela interpretaba papéis de mulleres explosivas que, en certo modo, ás veces non eran conscientes do seu atractivo sexual, se comportaban cun candor ou dun modo naif, non? E iso, pois, en certo modo, perpetuou aquela imaxe. Diz que ela tiña un pouco de complexo porque se pensase que era parva, e iso facía que, en canto tiña ocasión, lle gustaba que se retrataban na casa para unha sesión fotográfica, lendo un libro en algún momento, como para facer ver que unha cousa eran os seus personaxes e outra cousa era ela. En calquera caso, entre toda a súa filmografía, aínda que tal vez a película máis celebrada pola crítica e polo público siga a ser Con Sayas e o Tolo, a imaxe icónica é cando Marilyn Monroe camiña sobre unha reixa que está en riba da vía do metro no filme A Tentación Vive en Riba, e vai cun vestido branco ao pasar o metro por baixo, polo subterráneo, desperta unha corrente de vento que fai elevarse a saia de Marilyn Monroe, que vexamos máis perna da que era normal ver a mediados do século XX no cinema. Iso xa perpetuouna, como sempre, para sempre, como un mito erótico. Penso que podemos escoitar algo daquela escena.
¿No le ha gustado la película? A mí sí, pero es una pena que acabe así el monstruo. Qué triste.
¿Lo siente por el monstruo? ¿Qué quería, que se casara con la chica?
Daba la impresión de que es malo, pero en el fondo no es tan malo. Creo que le faltaba un poco de afecto, es decir, saberse amado, deseado, necesitado.
Qué interesante punto de vista.
¡Oh! ¿Nota la brisa del metro? ¡Qué sensación!
Refresca los tobillos, ¿verdad? ¿Qué le parece que hagamos ahora?
No lo sé, es muy tarde ya.
No es tan tarde.
La cuestión es que mañana es mi gran día. Debería dormir.
¿Qué pasa mañana?
Trabajo en la televisión. ¿Recuerda que se lo dije? La hora Dazzler. ¡Uy! Aquí sopla otra vez.
Pois con esa inocencia que dicías, non vemos a Marilyn como se levanta a saia, ela como goza, como simplemente unha corrente de aire, non?
Pois ela sostendo esa saia precisamente pois nun dos momentos lendarios da historia do cinema do século XX. En calquera caso, como dicíamos, a vida e a carreira de Marilyn foron como un misto que prendeu, ardeu intensamente, pero axiña esmoreceu a actriz, non sei se sobrepasada polas circunstancias, por ese éxito tan xigantesco, por vivir moitas cousas moi axiña, por aquela infancia dura e os traumas que podía arrastrar por ela. E comezou a adquirir fama de ter un comportamento errático en moitos casos, ser víctima pois de depresión cando estaba con Arthur Miller. Diz que en varios rodaxes, polo menos en dúas rodaxes, padeceu senllos abortos, consumiu alcohol, cada vez tiña máis problemas de nervios, os seus médicos lle receitaban medicamentos que ela consumía sen moito control, tivo que pasar pequenas etapas como de desintoxicación ou internamento en hospitais. A súa saúde xa comezou a estar en boca do mundo nos últimos anos da carreira de Marilyn. Dicíase que iso, que o comportamento errático era evidente, que cada vez era máis indisciplinada nas rodaxes, en fin, estaba a escaparse a vida entre as mans, até que finalmente, pois, o 5 de agosto do ano 1962, apareceu morta na súa residencia, unha morte que se atribuiu a un envelenamento por barbitúricos, que eran os medicamentos que consumía. Barallouse a hipótese do suicidio, de que fose unha morte pois buscada pola propia actriz, que se intoxicase a propósito. Barallouse tamén a posibilidade de que fose unha morte intencionada, que alguén provocou no que sería un caso de asasinato, e precisamente polas relacións que Marilyn puidera ter coa familia Kennedy. En fin, quedan moitas sospeitas, pero o caso é que a vida de Marilyn Monroe apagábase hai cousa de 50 anos. Hoxe lembramos o día no que naceu, hai 90.
Pois unha muller que segue viva para nós con esa imaxe de xuventude, non? Antes dese falecemento prematuro aos 36 anos. E con música coa súa voz, non? Para despedir hoxe.
Sí, porque Marilyn en filmes como Os Cabaleiros Prefiren as Loiras pois cantou, fixo interpretacións musicais, parece apropiado despedir con ela mesma interpretando un tema dos máis célebres do seu repertorio, que era I Wanna Be Loved By You, Quero Ser Amada Por Ti ou Por Vos. A bofé que Marilyn Monroe, pois, imos camiñado dese centenario do seu nacemento, segue a ser amada por moita xente, como unha das figuras máis relevantes da cultura popular occidental do último século.
Pois coa súa voz despedímonos. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que vem.